Har du sett? Barcelona I krise. Eller var det Atletico Madrid som var det? Du vet, de som vann La Liga I fjor, og som ikke måtte slippe sine beste spillere gratis I sommer. Og som nå taper flere kamper og slipper inn flere mål enn noen gang under Simeone. Og som nummer 5 på tabellen.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette La Liga Loca. Med episode 194 av det ordinære slaget. Med Petter Veland I Oslo sentrum, hei.
Hei, hei.
Jonas Jever I Oslo sentrum, hei.
Shalom in the home.
Og Magnar Kvalvik I Oslo sentrum, hei.
Magnar.
Hei.
Hallo Magnar, hallo, hallo. Hyggelig. Hei, 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 hei. Veldig koselig.
Ja.
Det mandag.
Det mandag.
Det jeg kommer rett fra å ha jobbet med OL I hele dag, så jeg litt sånn I curling ektepar har jeg skrevet mye om I hele dag. Så jeg vet ikke helt om jeg klarer å omstille dette her til fotball, men jeg skal prøve.
Du var ikke involvert I hoppdress-diskegate?
Nei, det var ikke meg. Jeg skulle skrive om curling ektepar og Ragne Wiklund, som har gått 1500 meter på skøyter.
Jeg kjenner meg igjen. Når det var sommer-OL, så holdt jeg på med både BMX-racing og volleyball og andre morsomme idretter.
Jeg har ikke fått sett en eneste OL-øvelse. Men jeg, sånn som jeg forstår det, så det faktisk utøvere der til å gjennomføre øvelser.
Ja.
Noen vinner til og med.
Ja, det blir vel delt ut både gulls eller brons I alle...
Og det jo hyggelig det da.
Tro og hoppe, ja.
Mm. Men først og fremst, når jeg ser på nyheter da, så handler det om folk som ikke får være med.
Ja, de jo enten syke, eller så...
Det egentlig det? Ja, det finnes et lite spor av et eller annet virus fra 2 år tilbake I kroppen der det virker. Men ja, var det small talk for I dag, eller?
Ja, jeg tror ikke det så veldig mye mer man har å legge ved da. Eller?
Da går vi på runde 23, kamp for kamp. Getafe Levante 3-0.
Ja.
Enes Ona skårer 2 før Getafe. Carles Alenia skårer 1. Det var vel hans første for sesongen. Mens Enes Onal, han bare bøtta I mål om dagen. Han har skåret 9 av Getafe sine 17 mål under Kike Sanchez Flores. Han skårer dessuten sesongens raskeste mål. Det tok 43 sekunder for han å sende Getafe I ledelsen 1-0. Begge disse lagene her, de skiftet trener etter 8. serierunde. Getafe hadde 1 poeng da, og har 25 nå. Levante hadde 4 og har 11 nå. Og helt sist på tabellen. Dette var det første trenerbyttet til Levante for øvrig for sesongen.
Ja, og det jo så lenge siden at det nesten tok meg ikke husker hvem det var, men så kom jeg på at det var Paco Lopez.
Riktig. Ja.
Og så var det han Javier Pereira som var, jeg håper å si, Guds gave til underholdningen I La Liga, og så måtte han gå. Og så kom Alessio Lisci inn, og til Segunda bærer det.
Til de fader, for de vet ikke hva de gjør.
Jo, men han I alle fall styrtet til deres eneste seier denne sesongen, men det har blitt 2 tap etter det.
Det har det, og 8 strake bortetap, og ja, altså, det står jo faktisk så ille til I den klubben da nå, at de har ikke hatt en sportsdirektør på, hva blir det, 3 måneder. Så presidenten var jo faktisk fungerende sportsdirektør. Slo seg selv på brystet for at han fikk hentet I Martin Cáceres, og så står jo resten av, av alle som glad I Levante og sier ja, og så. For det vel strengt at mer ting som gjøres enn å bringe en mann for å få redda det huset der. Og selv jeg, som vel var den siste grinebiteren som ikke hadde gitt seg med tanke på Levante sitt håp om fornyet kontakt, nå har selv jeg innsett at det toget har gått.
Elche Alaves 3-1. Joselu skårer først for Alaves, men så snudde Peremia og Fede Chavez kampen. Peremia skårer 2 for Elche. Når Elche skårer, så det som regel enten Peremia eller Lucas Boye som skårer. Når Alaves skårer, så det alltid Joselu. Han har skåret 11 av 17. Det var vel en som spørte, det var Ørjan Risdal, hvor lavt i sekunder hadde Alaves havnet uten José Lu?
Ja, de hadde vel kanskje flørta med Segunda B, sånn som, nei, de hadde ikke det. De...
Men jeg hører med noen som synger sånn her, Mendeli Barbete, ja, allerede fra
altså, Alaves. Altså, det jo den første Alaves-treneren siden 2005, eller 2006, mener jeg har lest, som ikke vinner noen av de første fem kampene. De skårer jo knapt mål, og det, altså, du ser jo ingen endring. Det er absolutt ingen endring fra Javier Calleja til José Luis Mendilibar, bare at de er enda litt mer grå, enda litt mer avhengig av José Lu.
Der har du tatt den renten som Jonas skulle ta, så
du
slipper
du
med den.
Du trenger ikke fylle på den nå.
Jeg skulle egentlig litt skryte for den ting denne gangen her.
Ja, men ok, greit. Da skal jeg tre til side.
Nei, det er egentlig bare en ting, og det er at fy søren og flotte drakter plutselig fikk. De draktene de hadde på seg nå, de der litt sånn camo, blå, marine, litt sånn...
Hvor mange poeng får de for det?
Nei, de får ikke noen poeng, men i disse dager hvor jeg gjør alt jeg kan for å pisse Alaves direkte i kjeftpartiet, så må jeg gi de litt grann skryt også. Det, hvis det er noe som har vært bra, så har det vært de draktene, og for så vidt José Lu da, som også har vært... Det at Alaves kan... overleve og kan bli værende i La Liga, hviler ene og alene på at han holder seg skadefri. Ene og alene.
Ja, det også. Og så hadde jeg et lite håp om at det var en Alaves-spiller som skulle liksom få sitt gjennombrudd i Vitoria, på samme måte som at Brian Gil plutselig så ut som en uslepen diamant som så ut som en million i Eibar.
Jason Remesero?
Facundo Pellistri. Altså, måten han spiller på for Uruguay sitt A-landslag, jeg kan ikke fatte og begripe at han ikke får minutter for Alaves.
Han er for morsom. Det er for gøy. Passer
jo,
ikke.
Jo, normalt sett så vil jeg jo oversette, ok, hvem er det som trener dette laget? José Luis Mendilibar, ok, ja. Greit, bare bryt den leieavtalen med Manchester United. Men så er det dette Brian Gil-greiene fra Eibar som gjorde at jeg lot meg lure.
Og Kokorea, for så vidt også.
Pere Mia har skåret 6 mål på de siste 6 seriekampene. Han og Boye har skåret 14 av Elche sine 26 mål. Elche er nummer 14. På tabellen. 8 poeng over nedrykkstreken.
Ja, jeg ville... jeg vet ikke om noen har det som Locora. Jeg kunne for så vidt gjort det her til en Locora, men var det noen som passet på å få med seg intervjuet med Pere Mia etter match? Han skår jo til 2 mål her.
Ja, nei, jeg har ikke det som Locora i alle fall.
Nei, jeg kan godt spare den til da, fordi jeg synes det var litt gøy å se at det var...
Hvis det er din Locora, så må du jo spare den til Locoraen, ja.
Jeg har så mange. Dette er så deilig. Altså, La Liga er tilbake for fullt igjen, og da selvfølgelig, når jeg sitter og ser det, så er det litt grann som det å være på et sted hvor det er masse lys, og det er fyrverkeri overalt, og det er folk som danser, og det er, liksom, det er så mange inntrykk på en gang. At
skjedde dette på Martinez Valero?
Nei, men noe som skjedde på Martinez Valero var at det var ganske mange Bodø-Glimt-spillere der, fikk jeg høre. Jeg vet at det var...
Erik Koren var der også.
Erik Koren var der, og han koste seg.
Han koste seg, men han var veldig forvirret for hvorfor den første scoringen ble annullert etter hva da, 12 sekunder, og det var jeg også.
Men det var jo det jeg sa, at altså, det er jo eldre, men det er programforpliktet at det er noe som skal annulleres, i hvert fall.
Ja, noe skal annulleres. Men faktisk første gangen vi klarer å snu en kamp i La Liga fra underlege til seier siden, 1967.
Nei, pokker!
Der er det Kans, Locora.
Det var min...
Der, ja.
Ok, vi må begynne å gi hverandre noen sånne der hint i forkant. Ok, når det gjelder... Okay, min Locora handler om Barcelona, så ikke si noe om Barcelona før det.
Nei, greit det.
Nei, Barcelona fritt frem til det.
Det var altså første gangen Elche snudde en primærkamp på heimarenaen sin, Martinez Valero. Og den har vært heimarenaen deres siden 1976. Og det er klart... De har ikke vært i Primera alle de årene som har gått siden, nei. Men de har legget under i mange kamper siden det.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, men da har du cirka 40-45 minutter på deg til å komme opp med en ny en.
Det er greit. Mallorca, Cadiz 2-1. Ruben Alcaraz sendte Cadiz i ledelsen med en perla. Salva Sevilla og Morici, har jeg lært, eller?
Morici.
Ja, altså, skrives på en måte Moriki med K, men uttales...
Med Q, faktisk.
Q, mener jeg.
Q, ja.
Men uttales altså Morici. Ja, Salva Sevilla og Morici snudde kampen med hver sin straffe.
Jeg synes det var litt gøy at det i opptakten til straffen som Salva Sevilla skåret, så hadde Cadiz kontering, og da var det Salvi Sanchez som var han som til slutt mistet ballen vel, eller i hvert fall var veldig delaktig i den kontringen. Det var litt sånn kontering på kontering. Mm. De mest involverte, Salvi Sanchez og Salva Sevilla.
Vedat Morici er den første Kosovo-landslagsspilleren som skåret i La Liga. Mallorca signerte han fra Lazio 31. januar. Det var vel lån det, ja.
Det var det vel.
Han har noen U21-kamper for Albania, men er A-landslagsspiller for Kosovo.
Ja, det stammer jo av at Kosovo ikke hadde et landslag. Det er viktig å ta med. Altså, det er jo 2012-2013 vel, så fikk vel Kosovo endelig et UEFA akseptert eller godkjent landslag, og da var det jo veldig mange av tidligere sveitsiske landslagsspillere, albanske landslagsspillere, som da
norske.
Kun... Norske, selvfølgelig. Valon Berami blant annet. Nei, Valon Berisha. Berami ble faktisk værende for Albania. Det er en digresjon. Uansett, veldig mange av de valgte å bytte over til Kosovo, og der var Vedat Morici, en av de største. Jeg må bare få sagt at jeg synes det var litt gøy at på en corner så fikk vi se Vedat Morici mot Varazdat. Hvordan uttaler du det?
Harojan.
Ja, er det Varazdat?
Varazdat.
Varazdat Harojan. Så jeg sliter med det. Armenske navn er jeg dårlig på.
Han er fra Armenia.
Ja, men da hadde du en armener mot en Kosovo-albaner, eller en kosovar, eller hva det blir for noe. Så du hadde liksom to nasjoner som du kanskje ikke hadde tenkt at du skulle se i La Liga. Se hva jeg sa, at når jeg ligger tilbake så får jeg alle mulige lokoras opp i hjemmet samtidig.
Men vi har jo vært inne på Zoom-ansvarlig til diverse klubber.
Ja.
Har dere sett den videoen som ble lagt ut av Mallorca sin Zoom-avdeling? Ganske sikker på at den kom lørdag kveld.
Tror du sendte den til meg?
Jeg har ikke sett den.
Nei, jeg tror ikke det var den jeg sendte. Den om Vedat Morici?
Ja, den sendte du meg.
Sendte jeg den til deg?
Ja, jeg er ganske sikker på det.
Samme det.
Ok, men jeg skal uansett fortelle om den. Mm-hmm. Det starter jo med en mann som står i form for, ser kanskje ut som et nyhetsstudio, da, la oss si at det er en sånn nyhetssending. Og det, i baksiden så er det en enorm sånn green screen, da, der er lagt på liksom bilder av galakser og teleskop og liksom verdensrommet og stjerner og måne og alt sånt, så du skjønner at dette er ganske store greier. Og plutselig så begynner det å komme fotballbilder da, med Sandro Ramirez, som plutselig banker inn sin første scoring på 709 dager. Mot Mallorca. Neste bilde er Luke de Jong, som hadde skåret ett mål på 301 dager før han møtte Mallorca.
Er dette bakgrunnen i et nyhetsstudio?
Ja, det er liksom det som er greia da, i Mallorca sin video.
Åja, i videoen, ja.
Ja. Og så er det Jorge Molina, da, som blir tidens eldste spiller med hat-trick i La Liga mot Mallorca. Og som du påpekte i sted, Levante, som tatt sin eneste seier denne sesongen mot Mallorca etter 268 dager uten seier. Og Vedat Morici, han kom jo med et litt sånn slentrette rykte, for han hadde jo ikke skåret mål.
Nei.
For Lazio på 307 dager eller et eller annet sånt. Og hele den reportasjen da bare avslutter med Vedat, du snur lykken vår.
Måten Mallorca fikk den andre straffen på er litt interessant.
Og her kan det hende at folk er uenige med meg, for jeg vet i alle fall at Cadiz er uenige med meg, men det der er kjepphesten min. Ja, altså, jeg er så fan av at det blir blåst straffes bak der, og det sier jeg...
Fortell hva som skjer da.
Jo, men det sier jeg på tross av at jeg hadde penger på at Cadiz skulle ta poeng i den kampen her.
Men hva skjer? Hva som gjør
det? Det som skjer er at Cornane Desma kommer ut, plukker ballen...
Keeperen til Cadiz
kommer ut, plukker ballen, rent med hendene, men kneet går rett i ansiktet på Angel Rodriguez. Det er en sånn er jo... Heinz Müller light. Ja. Det er ikke sånn
han har løftet kneet.
Ja, men derfor sier jeg Heinz Müller light, for det er ikke ansiktet ikke. Det er ikke med overlegg og så videre.
Det er Heinz Müller.
Ja, nettopp. Så derfor kaller jeg det for Heinz Müller light. Men det er drita farlig. Altså, Angel Rodriguez måtte overnatte på sykehus. Han utsetter motspiller for fare. I min bok så er det der klinkstraffe, og det at det er 1000 dommere som før... dommeren som dømte straffespark her nå, som jeg ikke husker i farten, at de har dømt feil. Ok, greit, det var deres problem. Dette var helt rett. Klinkstraffe.
Her kommer altså keeper ut med armene i været, og et høyt kne, ja. Og treffer da Angel Rodriguez i ansiktet med det kneet. Mm. Og det er jo veldig vanlig at keepere går ut sånn.
Ja. Men de bør ikke ha lov til å gå ut sånn.
Nei, de får som regel lov til det. Og det er jo litt sånn som det jeg trodde kanskje var kjepphesten vår da, nemlig at keepere går ut med knyttneve og treffer folk i ansiktet. Det er jo også veldig skummelt.
Jeg tror,
og noen ganger, eller veldig ofte, så får det jo passere.
Jeg tror ikke en kjeppest er heller det at keepere tradisjonelt sett har lov til å gjøre som de vil. Ja,
og ja. I tillegg er overbeskyttet selv. Ja.
Så det vel, jeg støtter det, altså. Jeg synes den her er... Dette her er ikke den fjelltoppen jeg hadde dødd på i det argumentet der.
Nei, men det var det Cardis gjorde. De sendte jo åpent brev ditt til dommersjefen.
Jeg så det,
Nei, til fotballpresidenten. Kjære Louise, fikk svar med vennlig hilsen Cardis.
Ja, det... Det blir jo litt barnslig kanskje, eller veldig barnslig. De gjør nøyaktig det samme for 14 måneder siden.
Spanske fotballklubber klager, vann er vått og paven er katolsk.
Salva Sevilla er sesongens nest eldste målskårer etter Jorge Molina. Salva Sevilla er 37 år og 239 dager, eller det var i alle fall den dagen han skåret.
Den fun facten der kan du bruke i 5 sesonger til, du må bare bytte ut hvem som er nummer 2 på listo. For Jorge Molina kommer til å score mål i 5 sesonger til, og fortsatt være eldst.
Jo, men Salva Sevilla vil vel fortsatt være nummer 2?
Ja, denne sesongen, ja. Men neste sesong så er det en annen en som er nummer 2 bak Jorge Molina.
Å, ja, sånn, ja. Mm-hmm. Hvis ikke Salva Sevilla skårer igjen, da, eller skal han legge opp?
Nei, men da har jo Joaquin skåret.
Ok, greit. Celta Vigo, Rayo Vallecano 2-0. Brais Mendes skårer begge for Celta Vigo. Det er bare andre gangen at han skårer 2 mål i en og samme La Liga-kamp. Den forrige var i desember 2020 mot Alaves. Rayo har bare en seier på sine siste 6 seriekamper og ramler jo på tabellen. Det er ikke lenge siden de var topp 4, men nå er de nummer 9. Men så er de jo i semifinalen av Copa del Rey, og det er jo stort nok for deg. Fikk de ikke mer i Amerika at det sto masse fans i bar overkropp på tribunen på Vallecas i den kvartfinalen de spilte i Copa del Rey. Hva var greia der?
Det var veldig varmt da. Så...
Nei, det var vel det at Raul Martin Presa har...
Altså presidenten til Rayo.
Den veldig forhatte presidenten til Rayo.
Det er du er veldig flink til å passe på at vi noen ganger ikke overvurderer lytterne, men kanskje tar for gitt at de vet alt dette her. Det er du veldig flink til, Magna.
Det er du, men så er det også... Etter 194 episoder så er det bra at Magna fremdeles gjør det. Det synes jeg. Jeg prøver å gjøre det innimellom jeg også, når jeg legger merke til at vi blir litt for nerdete. Uansett, Raul Martin Presa, Rayos veldig forhatte president, i hvert fall blant supportere og egentlig det som er av folk med tilknytning til Rayo Vallecano, hadde jo bannlyst Bucaneros, altså ultrasgruppa til Rayo, altså bannlyst alle mulige effekter som hinter eller antyder at supporterne er del av dette, for det er jo de som er de mest høylytte motstanderne av Rayo. Og da svarte...
Av presidenten.
Ja, av presidenten selvfølgelig. Og da svarte jo Bucaneros, Rayos supportere, men i stedet for å ta på seg drakter eller ta på seg noe annet, så sto de i baris.
Ja. Og dette var jo da en kvartfinale som var veldig gjevt for en klubb som Rayo, som supporterne gleder seg enormt til. Ja. Billettsalget åpnet 36 timer før kamp.
Ja, det var også
og noe ting. Og de har enda ikke, vi er i 2022, Rayo Vallecano er en klubb som har vært i La Liga ganske mange år nå, hvis man ser stort på det de siste 15-20 årene. De har enda ikke en løsning for online billettsalg.
Det er heller ikke en løsning for online draktkjøp. Det er en del som har spurt om faktisk, for det er veldig mange som har lyst til å kjøpe Rayo-drakt, for de har jo de flotteste draktene i La Liga, spør du meg. Og man har jo, mange har lyst til å trykke Falcao 3 på ryggen, det skjønner jeg veldig godt, for det er jo en kuriosa-drakt. Det får du ikke kjøpt.
Hvor lenge har presa vår Rayo-president?
Hvis han tok over etter den kvinnelige presidenten som i sitt oppkalte stadionet etter seg selv, ydmyk nok, så må det vel begynne å bli 15 år. Det er i alle fall 10.
Det har jo på en måte et godt rykte, Reio.
Klubben er godt likt. Ja. Som en liksom sånn kjeledegge som røsker tak i kreftene over og rister litt i treet. Så
men presa virker jo spinnet gal.
Ja,
han tok over i 2011, står det her.
Ja, han er på 11. år nå da.
Ja. Osasuna Sevilla 0-0.
Kan jeg bare nevne en ting til?
Ja.
Fordi jeg synes det er litt viktig at vi tar det med når vi først snakker om Raul Martin Presa. Altså det jævligste han har gjort er jo alle de midlene han har fjernet fra kvinnelaget til Rayo. Det er viktig å ta med her. Altså, de har ikke engang egen lege. Altså, de drar jo på bortekamper uten lege, og sånn, til og med på hjemmekamper uten lege, og ber motstanderens lege om å hjelpe dem når de spiller deres er skadet. Så det er helt grusomt. Er det ikke de som ikke har fått betalt også?
Jo, de fikk ikke det i begynnelsen. Ja. Men altså, Raúl Martin Presa har jo satt ny bakkerekord når han har gått offentlig ut og, og forsvart Carlos Santis og den nye A-lagstrener ja, for Rayo Femininas som
beklager banninga, men
har noen WhatsApp-meldinger som har kommet frem i lyset nå for 3-4 år siden med ting man så definitivt ikke bør ha sagt når man skal ha ansvaret for en kvinnelig fotballgarderobe.
La oss nå si det sånn, bare sånn for å ha tatt det. Mark Overmars i Ajax fikk jo sparken slash sa opp nå i dag fordi det kom frem at han har sendt en del lugubre seksuelle lavede meldinger til kvinnelige ansatte i Ajax. Denne herremann her går Mark Overmars en jævlig høy gang.
Men han får fortsette jobben, fordi i Rayo Vallecano så ansetter de profesjonelle, ikke mennesker. Med vennlig hilsen, Raúl Martin Presa.
Var ikke det en skotsk klubb som gjorde også det nylig?
Han Goodwill, ja, som signerte for Braith, eller Brath, eller hvordan du uttaler det.
Men de trekte det tilbake, jo ikke det? Han kansellerte overgangen.
Ja, han er strengt at en dømt voldtektsmann, altså. Ja, det er
mye dritt i fotballen nå, altså, skal man si det. Osasuna Sevilla 0-0. Rakitic bommet på straffe på overtid, og dermed så er Sevilla 6 poeng bak Real Madrid. Men kan heller snakke litt mer om det etterpå. Valencia Real Sociedad 0-0. To målløse kamper mellom disse to lag i denne sesongen, og vi har alltid gledet oss til å se Valencia Real Sociedad. Valencia har ikke spilt 0-0 på Mestalla, siden jeg fikk besøk av Getafe med Bordalas som trener i mars 2017. Nå har jeg Bordalas som trener, og da blir det jo bare sånn da. Real Sociedad har skåret 3 mål på sine siste 9 seriekamper.
Ja, det er helt vilt.
Nå er det 3 kamper på rad uten skåring for første gang siden 15-16-sesongen under David Moyes.
Kan en av de kamperne ha vært borte mot Levante? For jeg husker jeg var på den stadion, og da var jeg akkreditert gjennom, ja det må vel ha vært Kanal Plus det da, eller C-More. Og da husker jeg at jeg fikk anledning til å stille spørsmål på pressekonferansen, fordi det var noen som lurte på om det var noen som hadde muligheten til å stille et spørsmål på engelsk til David Moyes, sånn at han ikke var helt sånn lost in translation hele veien. Og da husker jeg at jeg stilte spørsmål om man var liksom bekymret for at det kun var Carlos Vela som liksom leverte der fremme. Jeg vil tro at Imanol Alguacil deler liksom den lille bekymringen der nå. For det er ganske utrolig at du bare skårer 3 mål på 8 kamper når du har David Silva, Alexander Isak, Alexander Sørloth, Mikel Oyarzabal, Porto, Mikel Merino, dødballstyrken til Norman og Aritz Elostondo. Altså det er...
Mikel Merino, ja.
Ikke bra.
Real Sociedad er nummer 7, Valencia nummer 11, poenget over 12.
Ja, nei, men...
Ja, men altså, vi er ikke langt unna, altså. Valencia er 1 poeng unna 12. Plassen, og Athletic, riktig nok, så skal de spille senere. Det kan hende at de tar poeng mot Espanyol og ødelegger den for lyttere som hører den etter klokka 11, men de er bare 1 poeng foran 10. Plassen.
Tenk at vi skulle vite litt om La Liga. Jeg synes uansett at... Valencia, med de nye spillerne de har hentet inn nå, begynner å se ordentlig spennende ut, altså. Jeg liker litt det Bordalas får ut av, spesielt Brian Hill, som ser enormt spillesugen ut. Og så liker jeg når Kømert ikke er i overkant aggressiv, så synes jeg han, nå ble noe skaderiktig nok her, synes jeg han virker som kanskje en litt sånn formidlende stemme rundt en del hotheads. Og så må jeg jo bare si da, at det er ganske imponerende at Hugo Guillamón klarer å få nesa si knukket og fortsatt ikke drar en eneste grimase.
Nei, altså den nesa ser helt ikke ut. Den er knekt, men du ser det ikke. Nei. På noe som helst vist. Men, litt tankesett her nå.
Ja.
Fordi, jeg la jeg merke til i Discorden vår at det ble litt sånn diskusjoner om hvordan man stabler dette laget på beina når man så hva 11 som startet. Litt sånn tankespill her nå. Hvis du som Valencia-supporter, Jonas,
ja.
Hadde møtt noen som nå endelig hadde turt å bevege seg ut igjen etter 2 år i lockdown. Altså, fikk fullstendig nøya i mars 2020 når vi stengte ned landet. Gikk ut igjen nå, han har ikke sett på TV, har kjørt på radio, ingenting, og isolerer seg fullstendig i 2 år, og så skal du forklare den startelveren her nå. For ja. Valencia. Bare sånn kjapp replikk på alle. Og da holder jeg ut José Luis Gaya, som er liksom den eneste som virkelig er god.
Ja.
Mamardashvili, fortell. Hvem er dette?
Ja, sånn ja. Ja.
Kjapt.
Georgisk keeper hentet på lån fra Dynamo Tbilisi.
Christian Mosquera.
Ung gutt, kjempetalent, spennende type.
Erik Kømert.
Han kommer fra Basel, et navn som jeg får meg til å tenke på andre ting enn fotball.
Ilaj Moriba.
Får meg til å tenke på andre ting enn fotball han nå, men ikke akkurat på like linje som Kømert. Men Barcelona ville ikke ha han, tydeligvis. Det ville ikke Leipzig heller, så nå fikk Valencia han.
Brian Hill.
Kommet gjennom et vortex fra 60-tallet, egentlig en sånn progrocker. Veldig kjapp, veldig god. Ser litt grann ut som en sånn dårlig utgave av Johan Cruyff.
Jonas Musa.
Jævlig fett fornavn, da.
Dimitri Folkier.
Mother Folkier. Han er veldig, veldig skummel på veldig mange måter. Ekstremt tøff i taklingene. Anvendelig type. Ikke noe Valencia-spiller.
Hugo Guillamon. Thierry Correa.
Det er en type som ikke kommer til å spille veldig mange år i Valencia. Han er for god egentlig for Valencia. Han må bare vise det litt oftere.
Maxi Gomez.
Få det bort!
Takk for oss.
Hvor var det vi skulle med dette?
Det er jo en helt sinnssyk elver til å være Valencia. Det er jo sammen rask som andre klubber ikke vil ha.
Ja, men hvilken klubb minner det deg om da? Sånn hvis du tenker over det. Hvem er det vi har sittet og snakket om at det er en klubb med sammenraska folk som ikke fant veien noe annet sted og plutselig endte opp sammen på et sted? Hvilken klubb var det vi snakket om da før? Det er jo Getafe under Bordalas.
Ja.
Det er jo akkurat det samme.
Ja. Da går vi videre til Real Betis Villarreal 0-2. Pau Torres og Capo skåret for Villarreal. Real Betis slo jo Real Sociedad i Copa del Rey kvartfinalen med 4-0 på Anoeta. Men så kom hverdagen med middelmådig motstand i serien. Men OK form på... Fy
faen, ass.
OK form på Villarreal, som bare har ett tap på sine siste 6 seriekamper. Det er bare 3 poeng opp til topp 4 nå. Med en kamp mer spilt enn Barcelona, riktig nok. Pau Torres, han er delt toppskårer med David Garcia blant La Ligas forsvarere, og Frode Lia skriver, rekrutterer vi Real midtstoppere utelukkende på grunn av høgde?
Det er for den eneste måten Ramiro Funes Mori spilte der en gang i tiden.
Jeg har ikke tenkt over det.
Ja, nei, men det er ganske... Den har jo ikke vært så veldig høy. Gonzalo Rodriguez var jo ikke høy. Fabrizio Fuentes
var ikke høy. Nå er
jo
langt tilbake
i tid. Jo, tilbake
jo, men det
tid.
Må jo være en rød tråd i dette her. Raul Albiol er jo ikke spesielt høy.
Hvor høy er han da?
I 85, i 86 eller noe sånt. Pau Torres er ganske høy.
Ja, er han ikke høyere
enn han? Men han er jo ikke rekruttert. Han er jo bare flasket opp i egen avdeling. Han var jo 1,12 når han kom inn i Villarreal.
Du, altså Raul Albiol er 1,90 altså.
Det er de korteste 1,90 jeg har sett noensinne i så fall.
Han er 1,90.
Ja, han ser kort ut sammen med de andre vi har ja, stopper.
Nei, vet du hva? Da har han hatt manke den dagen de 1,90 har blitt... Da har de tatt fra øverst på lokken i så fall.
Men Citizen King Kong følger opp Frode Lia sin melding. Eller rekrutterer vi Real kun allskrevne Tottenham-spillere? Det er 4 stykk på papiret der nå.
Blir en del av de, ja. Foyth.
Capo,
ja han var i noen liten periode også. Aurier og Giovanni Lo Celso. Ja.
Sjekker jeg bare, nå ble jeg nysgjerrig. Den som ikke passer helt på høydemessig er kanskje Aysa Mandi, som er 1,84.
Ja.
Det er vel den laveste i så fall da.
Jeg har ikke tenkt over det, det er fordi at jeg synes alle egentlig stiller med ganske høy i midtstopper.
Ja.
Det pleier å være en av kriteriene generelt.
Men det som er litt gøy, det er at det var jo far og sønn som skåret for Villarreal i den kampen her.
Kapow!
Kapow
Torres?
godkjent. Jeg vet at du har hatt den før, Jonas, ja. Så du nikker selvfølgelig anerkjennende.
Ja, ok. Og da lo ikke jeg, sant?
Nei, men det var ikke muntlig her. Det var det ikke, det var andre steder.
Skriftlig.
Men det som er greia da er jo at helt siden Villarreal vant Europa League i Polen, var det vel? Gdansk, i mai. Så har jo dette, altså det er jo et bilde fra feiringa på toppen av spillerbussen til Villarreal av Etienne Capoue. Som veldig mange VR-supportere har lagt sin elsk på. Det er et helt rått bilde. Og helt siden det, av liksom forskjellige årsaker, så er Etienne Capoue utelukkende kalt for El Padre, altså pappa, Om det er fordi han er en sånn ansvarsfull fyr som tar vare på de unge, det vet man ikke, men det er bare å se på Twitter-kontoen til Villarreal i går, da har de jo altså padre, dad, pappa, altså de har liksom bare far da, på mange forskjellige språk, og så et bilde av Capo. Og Pau Torres er jo Villarreal bys store sønn, så aha, far og sønn skårer for Villarreal.
Far og sønn og den gule ubåt.
Det var den første La Liga-skåringen til Capo, så han har skåret 2 mål i Champions League og 1 i La Liga.
Ja, denne sesongen.
Ja. Nils Henrik lurer på om vi kan diskutere litt Capo-Parejo-samarbeidet, for når Fekir og Canales ikke dominerer på hjemmebane, da vet man at det har vært en spesielt god kamp av Capo og Parejo. Og da har vel han diskutert godt nok for oss han, han kjenner.
Ja, jeg
kan si meg enig i at ja, det var en meget, meget solid kamp av de to.
Ja, jeg synes også det er verdt å... Jeg liker jo når Unai Emery faktisk får det litt rett i sånne kamper også. Da. Det er jo, han er god taktisk, Unai Emery, i sånne kamper som dette. Så han treffer veldig på det å ha kompakte linjer som stopper og kveler mest mulig av rommet for typer som Nabil Fekir. Mm. Jeg merkte at jeg traff riktig på uttalesen ja, første gang.
Og der er vi jo igjen inne på den bruken av Alberto Moreno, som ja, virkelig har fått sin renaissance nå i gult.
Helt enig. Jeg synes det er gøy når... Altså, Emery får veldig mye kritikk med rette, men når han treffer så godt som han gjør en kamp som det her, så er det vanskelig å argumentere for at det finnes noen bedre rent tekniske og kanskje taktiske trenere enn Unai Emery i La Liga, synes jeg.
Barcelona, Atletico Madrid 4-2. Carrasco sendte Atletico i ledelsen. Jordi Alba, Gavi Araujo og Dani Alves snudde kampen for Barcelona før Luis Suárez skåret et trøstemål for Atletico. Dermed så bytta disse to lag i plass på tabellen. Barcelona er nummer 4, Atletico er nummer 5. Så snakker vi mer om det der straks. Man kan nevne at Real Madrid slo Granada 1-0. Asensio matchvinner for Real Madrid, som altså øka luka på toppen av tabellen. De er nå 6 poeng framfor Sevilla. Atletic klubb mot Espanyol får vi ikke diskutert i denne episoden, for den blir spilt mandag klokka 9. Atletic slo ut Real Madrid av Copa del Rey runden etter at de slo ut Barcelona, og er bare det fjerde laget i historien som slår ut begge de to i en og samme sesong. Men da kan vi jo snakke om Barcelona-Atletico. Det er første gang siden tredje serierunde at Barcelona er på topp 4. Endre Tengren lurer på om det blir en egen episode for å dekke Barcelona Atletico, for her skjedde det mye. Og nå har jo vi rotet vekk en drøy halvtime allerede, så kanskje vi
jo, men det skal få sin overvekt av snakk, for spesielt den første omgangen synes jeg Barcelona var skikkelig, skikkelig gode.
Ja, det var en som lurte på, var Barcelona gode, eller var Atletico dårlig i første omgang?
Jo, men hvis Barcelona er gode, så ser som regel motstanderen veldig dårlig ut. Ja. Det gjorde de. Men altså, jeg synes jo det mest imponerende er at de ikke blir mentalt liksom ødelagt av det tidlige baklengsmålet. Det er helt avgjørende for at det til slutt ender med 2-målseier for Barcelona, at de klarer å slå tilbake en så tidlig, fordi den utligningen kommer egentlig så raskt at de enda ikke rekker å bli mint på hvor dårlig statistikken deres har vært i kamper mot gode lag de siste sesongene. Og så er det jo en all ære til Jordi Alba for måten han har perfeksjonert leggskinntreff på volley.
Jeg har sikkert et rykte på meg for å være en som liker å være hoverende litt innimellom, men akkurat her skal jeg tillate meg selv å være veldig hoverende. Jeg sa veldig mange ganger i løpet av vel fjoråret at Barcelona må ha inn en spiller som klarer å få folk til å holde hodet litt kaldt når det butter imot. Altså, både han som sier at når de slipper inn at ok, nå kjører vi på videre, og han som sier på stillingen 3-0 til pause at kampen er ikke avgjort enda, vi må kjøre på videre. Og jeg sa også flere ganger at den spilleren var Dani Alves. Dette er kampen som beviser det poenget jeg kom med den gang. Dani Alves er høyt og lavt, overalt, skårer mål, har assist, blir utvist, og er Dani Alves i sin fulle og skjønneste vigør. Og dette derfor Barcelona har signert han. Dette kampen.
Så det når han feirer, jeg tror det var et av sin egen skåring, at han feirer borte ved benken, og passer på å ikke trakke på Barcelona-emblemet som ligger som en stor teppe fram på benken.
Veldig mange som håper å si, før det skjedde, har gjort et stort poeng av det, både for Barcelona, men også for Atletico Madrid sin del. Jeg husker Joao Felix Vinicius Junior var det. Som han ble liksom dyttet liksom
Benzema,
ut.
Tror jeg.
Nei, det ganske sikkert på at det var Vinicius, i så fall er det begge to.
Ja, men Vinicius, at det Benzema som dytter vekk...
Nei, i kamp.
Er det det?
Vinicius blir skubba, altså skulder mot skulder, så han mister liksom balansen, og vanligvis da, så er det eneste liksom fokuset ditt, det liksom ikke skal hue inn i garderobetaket liksom, ikke pådra det noe kutt eller noe sånt. Det Vinicius var mest opptatt av var å hoppe over Real Madrid-emblemet som var sydd inn i gresset.
Åja,
Så det er åpenbart en svær greie, sikkert i andre land også, men det har blitt mer fokus på det nå. Jeg husker Atletico Madrid også har jo den varianten, Barcelona har det.
Vet du hvem som hadde lyst til å få det i Norge? Bare sånn digresjon. Jeg synes det litt kult, ja, når du har det. Ja. Vålerenga prøvde å gjøre det. Men da, jeg vet at jeg har fått beskjed fra fotballforbundet om at da tukler du med gressteppe, så det skal man ikke gjøre.
Men ja, bra kamp av Barcelona altså.
Ja, definitivt. Definitivt. Den
gøy å se på. Effektiv fotball, eller hva?
Alt egentlig.
Ja.
Det kan jo hende at vi, på samme måte som at vi kanskje litt lett krisemaksimerer når det snakker om Barcelona, så lar vi oss kanskje rive litt vel med når det først går bra. Det er jo en kunst, det der å holde igjen i begge ender, men hvordan skal jeg liksom si det? Altså den 4-1-skåringen, måten man holder ballen i laget en periode, vinner den raskt tilbake ved et par anledninger, flytter nok folk opp i angrep, og har en kombinasjon mellom Gavi og De Jong som spiller vegg på venstre side der, Ferran Torres som kommer med den første bevegelsen imot, Gavi som fortsetter å løpe inn i boksen, Dani Alves som fyller på fra høyrebekken. Der har du liksom det Barcelona-mannskapet man ønsker å se, det som på stilling av treen fortsetter å dunke på offensivt, som ikke begynner å tenke konsekvenser, og nå må vi mure igjen bakover. Og så blir det jo naturligvis litt sånn på stilling av 4-2 med en mann mindre. Da hadde det vært naivt å fortsette å dunke på jakt nummer 5. Men det som også er liksom statement-seieren her, er jo det at for første gang på veldig lenge så klarer Barcelona å vinne en kamp der det faktisk står et veldig godt lag på motsatt banehalvdel. Mm. Som regel så har de tapt eller til nød spilt uavgjort. Enten i Champions League mot PSG, mot Juventus, mot Roma, mot Liverpool, i El Clasico litt for mange ganger på rad, i det omvendte oppgjøret mot Atletico Madrid, borte mot Atletico Cupen. Som regel så har Barcelona steilet litt i de kampene her, og når de da kommer unna 0-1, så synes jeg den prestasjonen de viser de neste 40-50 minuttene er veldig mye å bygge videre på. Adama Traoré spilte sånn som han alltid gjør i Premier League. Til forskjell fra da så hadde de en luftens baron på 1,72 som heter Gavi, som var på rett plass til rett tid. Og det er klart, hvis han får Luke de Jong for eksempel å sikte på,
ja,
så kan det bli bra.
En målgivende på Adama Traoré, altså til Gavi, Jens Olav Strand skriver, har Adama Traoré noen gang hatt et høyere målpoengsnitt? Et målpoeng på en kamp. Sterkt.
Nei, jeg stusset vel sikkert som veldig mange over signeringen av Adama Traoré til, altså jeg sa at det er jo en profil, altså det er jo en karakter, altså en attraksjon, det å se Adama Traoré. Det så man jo til gangs i den kampen her, altså han løper jo ned Mario Hermoso helt i starten av kampen, og får jo frispark riktig nok, men altså jeg liker det der med at de har fått en spiller som egentlig har sin forse i det å spille en mot en. Altså, han vil bare isolere motstander, og så ta han med ned til linja, og så slå inn. Og det klarer han hver eneste gang, og det kan du gjøre mot lag som ligger kompakt, og som ligger i ramma, som man sier. Altså, det er... Han er en plan B som ser ut å bli en plan A for Barcelona for å fortsette kontinuiteten fra forrige episode.
Vi kommer frem til at det har ikke en plan A. Det på reserveplanen.
Jo, men
og så sa vel jeg at det blir spennende med Traoré i tre veker. Så får vi se. Jeg skal telle veker. Det har gått en veker.
ja, og det var kjempespennende det.
Ja.
Aubameyang kom jo inn litt sånn vanskelig arbeidsvilkår når Daniel Alves blir utvist 5-6 minutter etter at han kom inn. Så han ble på veldig mange måter liksom isolert der fremme. Så den debuten hans, ja det er debuten, de vant kampen, men for hans del så kommer den ordentlige debuten neste gang han får komme inn når det er 11 mot 11. Da tenker vi kanskje får se litt hva som bor i han i Barca-drakt, men selv om Barcelona vinner 4-2 mot Atletico Madrid, og selv om Adama Traoré spiller fra start og får målgivende passning i den omgangen der Barcelona spiller best, så kommer man ikke foruten det faktum at det er fortsatt veldig rart å se en Barcelona-tropp. Der er Aubameyang, Adama Traoré og Luke de Jong. Og om de så skulle vinne...
Og Martin Brathwaite.
Og om de så skulle vinne 16 av 16 kamper ut sesongen, og vinne 4-0 hver kamp, så kommer jeg til å mene det i mai. At det ser rart ut.
Men Barcelona teker 2,1 poeng per kamp under Xavi, og det er bare Ancelotti som har bedre snitt med 2,27.
Og nå har de jo kommet foran Atletico Madrid på tabellen. Innbyrdes, helt likt, 4-4, 3 poeng til hvert av lagene. Så det er jo de to poengene som skiller, og de har jo tatt seg forbi det, altså Zidane, som på et tidspunkt var, 11-12 poeng foran. Så den fjerde plassen har de jo, ja. Det,
los på?
Los på, jeg vil si at de har overtaket da nå, med tanke på at de er nummer 4.
Og noen gang så avgjør Atletico poeng i en kamp de leder, de har jo fremdeles ikke vunnet på kamp nå under Diego Simeone. Atletico er et av tre lag som har slått inn mål i alle bortekampene sine. Og der har jeg også selskap av Levante og Rayo Vallecano. Denne statistikken har jeg på stillingen 3-1, tror jeg, til Barcelona. Og det er at Jan Oblak, han slipper inn flere avslutninger enn han redda. Han har 30 baklengsmål, 24 redninger. 54 avslutninger.
Altså, ja, vi kan jo bare plusse på et baklengs da, for Barca hadde 4 skudd som traff innenfor stengene, og alle 4 gikk i mål. Han hadde ikke en eneste redning.
Riktig.
Det er helt sinnssykt.
31 mål, 24 redninger på 55 avslutninger.
Jeg husker en gang i starten av, jeg tror kanskje det var sånn et år halvannet ute i Oblaks i Atletico Madrid-karriere, ganske tidlig i La Liga Loca sin historie, hadde jeg et fryktelig dårlig ordspill på at Jan Oblak litt i starten, men etter hvert så hadde det bedret seg. Nå er han tilbake igjen. Nå lekker det hos Oblak.
Det er veldig rart å se på. Altså, skåringen til Gavi da, det hodestøtet, det var som de skrev i Discorden vår, altså, tar ikke Jan Oblak den egentlig? Er ikke det sånn som han... Ja. Det er sånn som han redder på en måte, og du blir fascinert av det, men samtidig, åja, det er Jan Oblak liksom. Nå er det... Altså, jeg mener helt oppriktig at Lecomte på benken må jo snart tenke at, ok, skal jeg få sjansen snart, eller?
Han fikk ikke engang stå mot Rayo Majadahonda i Copa del Rey.
Nei.
Det er 30 baklengsmål han har slått inn. Det var etter 4 baklengsmål i denne kampen jeg hadde den statistikken. Så han har slått inn 30 mål. Han har 24 redninger på 54 avslutninger. Og Atletico Madrid har aldri slått inn mer enn 31 mål i La Liga med Diego Simeone som trener. Nå har jeg slått inn 30 på 22 seriekamper. Så den rekorden, negative rekorden, den ryker.
Det virker som at vi har litt å ta tak i og kose oss med på torsdag når vi skal spille inn en Hva nå? Atletico og Simeone-episode hos Fotball TV.
Det får vi nesten gjøre. Jeg har litt lyst til å ta disse spådomsgreiene. Vi pleier å summere opp våre spådommer i slutten av en sesong. Vi spår jo og sier mye i løpet av en sesong. Jens Hojem spør, havner Atletico utenfor topp 4?
Bra spørsmål, Jens. Altså, jeg har jo allerede kommet med min topp 4, så jeg må liksom bare stå med det. Altså, jeg synes det vrient å liksom skal argumentere for Atletico Madrid, men jeg sa tidlig i sesongen, da vi begynte å se litt konturen av et par av de lagene her, så sa jeg Real Madrid, Atletico Madrid, Betis og Sevilla, og jeg står på de fire. Så jeg tror Atletico Madrid kommer innenfor topp 4.
Jeg tror det blir de samme fire som forrige sesong. Topp 4 blir lik, bare ikke samme
rettifelle. Nei, pisa! Tror du Betis sprekker? Mors og Betis?
Jeg tror det, men de gjør det fordi de vinner et trofé i en annen turnering.
Ah, du tror de blir cupmestere?
Og eller?
Og eller Europa League?
Ja.
Og eller, altså Copa og Europa League?
Det utelukker jeg ikke. Ingeniøren har en plan.
Jeg deler syn med Petter. Rett og slett, litt kjedelig kanskje, men jeg tror også at Betis ryker ut av topp 4 og gir plass til Barcelona og Atletico, sammen med Sevilla og Real Madrid.
Du måtte ha delt mening med en av oss uansett, det hadde vært like kjedelig uansett hvem det er du deler mening med.
Nei, jeg kunne vel ha sagt at Atletico havner på topp 4 og Barcelona utenfor.
Ja, det hadde vært litt gøy, for så vidt.
Men nå tror jeg også at Barcelona havner innenfor, så sånn blir det.
Men tror du det blir det samme fire da, som det alltid blir? Holdt jeg på å si?
Ja.
Som det alltid blir? Altid? Kjedelig liga?
Forutsigbart og kjedelig. Real Madrid slo Granada, eller har du lyst til å si noe mer om Barcelona Atletico?
Nei, jeg har bare en locura senere, men aldersforskjellen ga vi Daniel Alves. Altså to målskårer, det er jo det, altså det har aldri tidligere i en La Liga-kamp vært større sprik i alder mellom to målskårer, altså 17 år gamle Gavi og 38 år gamle Dani Alves skårer det altså for Barcelona. Det er altså en mann som nettopp har sluttet med bleier og en mann som snart skal begynne med bleier igjen.
Dani Alves er Barcelona sin eldste målskårer gjennom historien, ikke han det da? 38 år og 276 dager.
Det var bra.
Og så må vi saga Diego Simeone.
Jeg tror vi gjør det på torsdag da.
Jo, men...
Nei, vi kan gi gratis lytterøden våre litt også.
Ja, okay. Men nå er det en spesifikk ting. Det handler ikke om liksom... Dette er ikke kanoatletiko og sånn.
Men handler det om noe han sa etterpå?
Nei, det handler om at han pisker stakkars Daniel Vass opp på beina igjen. Ja, ut på banen når han har bortimot ødelagt kneet sitt. Ja. Nå har det jo kommet ut at det er jo en forstuelse grad 2 som han har fått i kneet. Det er noen som sier at det er 4 uker, noen sier at det er mellom 2 og 3 måneder. Det er alt dette som hvordan kneet responderer på opptrening og hva slags type behandling han får. Det er også ganske mange som mener at den tida hadde nok vært mindre om han hadde fått behandling umiddelbart, fått is på kneet og fått sutt i ro i stedet for å hinka rundt som en skutt hjort i 8 minutter. Det var, hva er det ordet du pleier å bruke? Tarvelig.
Tarvelig, ja.
Tarvelig coaching av Simeone.
Chris Robin Eriksen sender oss et tips om en tweet fra La Liga Lowdown, som skriver at Daniel Vass i løpet av 7 år for Celta Vigo og Valencia møsta 4 kamper gjennom skade. Etter 11 dager i Atletico Madrid ligger han an til å møsta 9-11 kamper.
Prof. Ortega har fått sin klo på han.
Neida. Jeg husker, jeg tror kanskje det er den tweeten jeg har fått mest pepper for. I løpet av min Twitter-historikk. Det er jo et visst utvalg der. Luka Modric vant jo sitt første trofé i sin første kamp som Real Madrid-spiller etter x antall år i Tottenham. Fy faen, da ble Spurs-fansen sur på meg når jeg påpekte det.
Ja, og det var det med Daniel Vass å gjøre?
Luka Modric, sa jeg. Da Luka Modric signerte for Real Madrid, så vant han et trofé i sin aller første kamp. Etter å ikke ha vunnet noe som helst i Tottenham.
Oh, ja, sånn, ja. Og
så i relation til Daniel Vass-tweeten som Chris Robin er liksom.
Real Madrid slo altså Granada 1-0. De måtte slite for disse 3 poengene, men denne gangen så kom de jo i mål. De har jo slet ofte mot antatt svakere motstand. Marco Asensio skårer sitt 6. liga med mål for sesongen. Da er han 3. mest skårende for Real Madrid etter Benzema og Vinicius. 18 av hans mål som proff har kommet fra utenfor 16 meter.
Ja, han abonnerer jo på Golassos.
Sier hvor mange mål han har skåret som proff?
Du sa 18 av...
18 av 58.
Ja.
Måtte bare få det på det tørre.
Det mye skudd. Det veldig mye skudd.
Ja, og han kvir seg ikke for Nei. Det, for han, han prøvde mange ganger før han lykkast.
Altså,
ja.
Det der var som å se en jeger som har suttet inne litt for lenge, og så har Elgarta startet dag 1. Det var Marco Asensio søndag kveld. Det var skudd på skudd på skudd på skudd på skudd.
To spillere som har gjort det samme i Real Madrid, som jeg husker veldig godt, at jeg, som drev på med det han gjorde. Nummer 1 jo Cristiano Ronaldo, som skjøt på alt han kunne. Den andre, José Callejón. For de som husker det, han er også enormt glad i å ta et steg ut, eller et steg inn, og skyte.
Vet du hvem det er? Hvis du fjerner skåringene til Marco Asensio, altså hvis du bare tar skuddforsøkene som ikke må gå i mål, hva kan du få da?
Milos Krasic?
BB.
Ah, ja.
Vi får jo ofte spørsmål om hva skjer med Eden Hazard, hva får han spille, og Luka Jovic, og Gareth Bale, og sånt.
Ja, så de kampen på søndag, eller? Der er svaret.
Ja, hva for det?
Bidrar jo ikke med noe som helst.
Nei, for Kim aller godt har en annen type spørsmål. Rodrigo og Real Madrid, hvorfor startet han? Hvorfor blir han stadigvæk valgt framfor de andre?
Fordi han har fremtiden veldig... foran seg, ja, mens Eden Hazard har fremtiden bak seg.
Gareth Bale også, eller?
Ja, og Luka Jovic. Selv om han er ganske ung. Men...
Så skal vi bare konkludere der da, med at Rodrigo får spille for det at han har utviklingspotensial.
Ja, i større grad. Jeg skal ikke si at det et større prestisjeprosjekt, for det jo både, altså Bale og Hazard var i alle fall det. Altså, Bale jo ferdig amortisert og har bidratt med sitt i form av troféer og så videre, så akkurat den de nok ferdig med. Det et lukket kapittel. Eden Hazard det nok fortsatt noen som håper på, og det skal de få lov til å gjøre, selv om jeg har smelt igjen den døra for ganske lenge siden på hans vegne. Men det handler jo nå om at man har vist, eller man har fått bevist da, hva tålmodighet kan gjøre med unge brasilianere i form av Vinicius, og de kan jo håpe på den samme effekten av, eller for Rodrigo, som jo er et år yngre og kom et år senere og ligger et år bak i karriereutvikling.
En annen du nevner også, en annen brasilianer som de også har vært tålmodige med, som det viser seg at...
Casemiro.
Ja, der
og Militao.
Der er det den jeg tenkte på.
Ja. Og, jo, men Casemiro, han ble jo hudflettet i starten. Ja, det var jo bare Mourinho som skulle ha en sånn balleknuser inn på midten der, ifølge ekspertene der nede i januar 2014, når han ble leid inn fra Porto.
Ja, den eneste jeg kommer på, som, altså brasilianske spilleren i Real Madrid i nyere tid da, som det ikke har fungert for i det hele tatt, var Lucas Silva. Den fungerte jo ikke.
Ja, og Reinier, men han er jo fortsatt
eid. Han har jo ikke fått en sjans. Han har jo ikke fått noen sjanser.
Derfor presiserer jeg, men han var jo konseptsignering nummer 3, der Endrick sannsynligvis blir nummer 4.
Isco som falsk nier da?
Ja, han var ganske falsk.
Han var... Han,
han hadde en kul avslutning da på Heil Volley.
Ja da, jeg skal passe på at det ikke blir for negativ, fordi dette var jo tross alt en drømmerunde for Real Madrid. Altså, de tar 3 poeng uten Vinicius og Benzema, og det er... Noen ganger så er det rett og slett bare det handler om. Og da var det den 3. mest målfarlige spilleren som tok ansvar, og de holdt nullen. Courtois gjorde et par gode redninger. Daniel Carvajal tilbake igjen betyr jo at de ikke taper. Det er jo 36 seriekamper på rad nå for Daniel Carvajal uten å tappe. Men de spilte jo heller ikke, så, og Casemiro og Lucas Vazquez spiste dvaskereker og fikk magasjau og fikk ikke spilt kampen. Og lagene som ligger som nummer 2, 3 og 4 før runden vinner ikke. Så dette var jo en drømmerunde for Real Madrid og marerittrunde for de som ville ha spenning i toppen.
Litt bekymret for Camavinga, jeg. Jeg må ha fått sagt det, så han brukes jo helt feil.
Og ut etter 45.
Ja, men jeg skjønner ikke hva det er som har skjedd der. Altså, hvem er det som har... Men man har sagt at han skal ligge som en sånn der, altså femmer nesten, ikke engang en sekser, altså han ligger jo så...
Ja, det var jo han som skulle være Casemiro da.
Ja, men det er ingen som har, han har jo aldri vært det før, han har vært en ballfordeler på midten, han har jo ikke vært den som ligger og skal på en måte styre linjen og sånn, det har aldri vært Camavinga det, det er mer, altså, ja han har ligget dypere i banen og kommet på driv fremover, men han har ikke ligget i den rollen som han ligger i nå. Problemet er jo kanskje at den rollen han har ligget i før, da han spilte i Rennes, ja. Den har ikke eksistert, altså den rollen eksisterer jo ikke i Real Madrid. Det er derfor de snakker om at Aurelien Tchouaméni liksom skal inn, at de har lyst til å kjøpe han fra Monaco for å frigjøre Camavinga. Altså det, jeg bare sitter og ser på, altså jeg ble så glad hver gang jeg så Camavinga spille i Rennes, og nå er det så nitrist. Altså.
Real Madrid røyker altså ut av Copa del Rey mot Atletico, og dermed som forsvant kvadruppelsjansene der, altså, hvis vi skal nå rekne med Supercopa-trofeet, de har jo trippelsjansene likevel da.
Ja, trippelsjanse, men ikke El Triplete. For El Triplete er jo da Liga, Cup og Champions League. De kan vinne tre troféer, det kan de si, de vant Supercopa.
Det har de aldri klart før.
Nej, de har aldrig klart det, og de har ikke vunnet Copa og La Liga i samme sesong på 32 år. Det er et av livets mysterier, og da kan du trekke inn ozonlag og krig og alle sånne viktige ting, og Bermuda-triangel og flyhavarikommisjonen og alt mulig kan du ta med i den ligningen der.
Og de som liksom skulle klare å følge Real Madrid på toppen av tabellen, det var Sevilla, som nå hadde fått kvilt litt, fikk tilbake spillere fra koronakarantene, fikk tilbake spillere fra Afrikamesterskapet, og så møter de et av La Ligas dårligste heimelag, og får straffe mot en av La Ligas dårligste keeper, og bomma. Og så spiller de altså 0-0. Nå skal jeg gi Sergio Herrera det. Har vært litt sånn på han, keeperen til Osasuna. Han redda faktisk en del straffe. Ja. Dette var det tredje han har redda på 11. Han jublet som om han aldri har redda noe som helst før, men han sto en god kamp her da.
Ja. Det var noe vi skulle ha spilt av de lydmeldingene som gikk frem og tilbake. Hva blir det da? 22.50 på lørdagskvelden her.
Ok, den er grei!
Den er grei!
Vi var vel enige om at det straffesparket... Altså,
vi kan jo være så ærlige på at vi beklager alle Osasuna-supportere. Beklager Jørgen Flygind. Men den skulle jo Rakitic sette.
For å holde spenningen i toppen.
Ja.
Og det er jo... Altså, ja, det er spennende enda for så vidt, men det blir jo... det ligger jo mer og mer an til at Real Madrid skal gå inn det seriegullet her, og det hadde jo sikkert vært det selv om Sevilla hadde vunnet også, men vi vil jo ha spenning så lenge som overhovedet mulig, og det ble vi jo rana litt for her da.
Martial fra start.
Ja, jeg skal til å si det. Har du ikke sett den screenshotten av den meldingen han sendte til agenten sin etter kampen?
Nei.
Og ja, det var det de La Liga Loca gutta mente med en tirsdagskveld i Pamplona.
Ja. Nei, jeg har vært... Nei, det er tidlig å snakke om å være kritisk til Martial etter en
kamp. Ja, det blir for tidlig.
Men jeg har sagt at jeg synes det er vrient å se hvordan han skal passe inn i Sevilla, og det står jeg på enda. Jeg synes ikke han kommer til sin rett og ser mer ut som han... Han går jo dypere og dypere i banen hele tiden for å prøve å involvere seg, fordi han åpenbart synes det er dritkjedelig å ikke ha ball.
Mm.
Så,
jeg la merke til at spesielt et stykke ut i andre gangen der, kanskje i de, la oss si det, de 10 minutterne før han ble byttet ut, så la jeg merke til at både Marcos Acuña og spesielt Papu Gomez var ekstremt opptatt av å involvere han, selv om det ikke gagnet Sevilla sitt angrepsspill. Altså, det ble to passninger ekstra, fordi ballen skulle til Martial, og så skulle Martial sende ballen tilbake igjen, som om at han skulle liksom bare bli involvert for å bli involvert, hvis du skjønner.
Ja da, han ble det, ofte. Men en som lar seg involvere, som jeg synes er... Han ble byttet inn her da, men Jesus Corona, Tecatito... Det er spennende type, ass.
Ja.
Rakitic har bommet på 5 av 12 straffer for Sevilla i La Liga. Så.
Han skulle jo egentlig ikke starte kampen en gang. Og så ble jo Campos skadet under oppvarmingen.
Jeg vet at de kanskje vil videre her, men jeg må bare... Altså, Jakob og Arrasate er La Ligas klamme hånd, ass. Det der er... Det er så Jakob og Arrasate å klare å stikke kjepper i hjula på et titeljagende lag, med en litt sånn destruktiv tilnærming, ikke noe sånn kjempemorrokamp fra Osasuna på noen slags måte. Den eneste som ville om veldig mye gøy her, var jo Chimi Avila, som kastet seg inn i absolutt alt som var av taklinger, og var helt gamatias hele tiden. Non-stop faenskap fra Chimi Avila. Det kan jeg like.
Da kan vi kåre rundspillere, da. Det blir antagelig ikke Chimi Avila.
Det er ikke det.
Vi har ikke blitt enige om hvem som er nummer 2, 3 og 4, eller i alle fall 1.
Vi blir aldri enige om det.
Vi har rett og slett glemt det. Men vi kan ta min...
Steinsakspapir.
Ja,
klær, stein,
det,
stein.
Ja, det er to da.
Kom igjen da.
1, 2, 3.
Sånn.
Ja, da er det jeg.
Tredjeplass.
Da er jeg tredjeplass, ja
da. Da begynner du da.
Jeg vant Petter og Magne.
Ja,
kom igjen. Tredjeplass
begynner du. Men ja. Nummer 3, Jonas.
Det er, han har nevnt tidligere episoden, det er den første Kosovo-albanske spilleren i La Liga, den første Kosovo-albanske målskåren i La Liga, Vedad Morici, som også var bidragsytende i situasjonen som ledde til straffespark for Mallorca. Altså, det er en bauta av en spiss, og det litt rart å kalle en spiss for bauta, men hvis du ser Vedat Morici i 5 minutter, så skjønner du litt hva jeg skal frem til. Det er mange baller som skal opp på han, og han skal kaste rundt på den vekta han har. Og det er like gøy og fascinerende som det er å se Mallorca med ekstremt mye karakterer nå. Og Vedat Morici er på god vei til å bli den største av dem.
Kan du bare poengtere det med at Mallorca etter de to kampene han har spilt da, først er jo borte, og så Cadiz hjemme har lagt ut sånn, ikke sånn heatmap, men sånn touchmap, og hvor mange dueller han har vunnet og så videre, så det er Morici-feber på Mallorca.
Ja, skjønner jeg.
Nummer to da er Enes Unal som skårer 2 mål for Getafe, og spesielt den siste der er meget pen, den vendingen han har på 18 meter, vender bort til motstander med en elegant berøring og skårer med en avslappet avslutning. Han har altså skåret 9 mål under Kike Sanchez Flores, og det er de 9 målene han har skåret denne sesongen. Og det er ny personlig skåringsrekord for han i La Liga allerede.
Med sin, er det tredje eller det fjerde klubben hans? Valladolid, Villarreal, Getafe og, er det en til, eller er det ikke en til?
Levante.
Levante, ja. Imponerende.
Da er runden spiller Peremia.
Ja, det er helt riktig. Så nå må jo sikkert Brais Mendes sitte nede i Vigo og tenke hva han har gjort, disse La Liga-lokka-guttene siden. Han har vært 2-målscorer, ja. Men ikke topp 3. Han fikk da 4. plassen, var derfor du sa 2, 3 og 4 i sted.
Nemlig.
Nei, altså Peremia, han har jo hatt en karriere som har vært ganske anonym ganske lenge, spilt på nivå 3 for Jeida, var innom Getafe i 14-15 sesongen, men spilte bare for B-laget, Logroñes, universitetslaget i Murcia, Numancia, fikk 5 innhopp under Mendilibar i Eibar i 2018-2019 sesongen, men i Elche derimot, der har han liksom skrevet historie, og en ting er liksom de 2 målene som han skårer nå, som gjør at de sier på mange måter liksom takk og farvel til Alaves i kampen om Mungo nedrykk, så var det jo han som skåret målet i august 2020. Det var den ekstremt lange sesongen, fordi man hadde pause mellom mars og mai, eller mars og juni. Da var det jo han som skåret målet som sendte de opp. Denne sesongen så har han jo skåret på både Camp Nou og Santiago Bernabeu, og han har i likhet om Enes Unal satt ny personlig beste notering. Nå er han oppe i 6 mål i La Liga denne sesongen. Men det som er så fint er den ektefølte kjærligheten som Peremia føler overfor Elche og fansen, fordi når han står og jubler etter den 2-1-skåringen, er det vel, så står han og liksom holder seg på drakta, eller han holder liksom i drakta mens han brøler. Og det er liksom ikke bare et sånn der, det er ikke et sånn vindusbrøl, der han bare står og ser seg selv i speilet og prøver å se kul ut. Det er skikkelig ektefølt. Og nå klokka 18.22, jeg tror fortsatt han står der og brøler. Så glad er han i Elche.
Vet du hvilken annen fotballspiller som klarer det der brølet der, uansett hvilken klubb han spiller for? Han har gjort det i alle klubber, og jeg tenker like fullt at han elsker alle klubbene han spiller for.
Alvaro Morata?
Nei. Men hvis du tenker litt over det, er det ingen som tar hvert?
Nei, ikke på å sitte, han er rev.
Radamel Falcao. Der er du mannen som er god på det brølet.
Han er god på feiring, altså.
Ja. Han får deg til å tro, han kysset vel til og med Rayo-logo når han skårer sitt første mål, eller noe sånt, gjorde han ikke det? Er ikke så ektefølt det, men det var brølingen jeg skulle frem til.
God på å feire mål, Radamel Falcao. Nå er det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. 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 La Liga Locura.
Ja, min Locura er jo svidd av. Så
jeg kan fortsette i Peremia-strøket.
Ja.
Det er, jeg var jo inne og hintet litt om det tidligere. Jeg synes jo det er litt moro når du får en sånn en spansken, altså en spansk variant på noe vi kjenner veldig godt i Norge. Og Peremia bidro med det i intervjuet med Movistar etter kampen. Han ble spurt om det at han skårer jo ikke, han er ikke vant på å score sånn kjempemye mål, men nå virker det som han plutselig hadde begynt å score litt da. Og da hadde, og jeg siterer, Peremia svarte følgende: målene er litt som ketchup, ofte så sitter det langt inne, og man får det ikke ut, men så plutselig kommer alt ut på en gang. Sa Peremia på spansk. Ketchup-effekten der altså, Peremia.
Så det er ikke, altså ketchup-effekten, det er ikke liksom bare et norsk fenomen?
Nej, men inte rätt etablerat. Jag trodde det var lite sån etablerat begrepp runt omkring.
Jag har liksom aldrig hört the ketchup effect.
Du har inte det, nej.
Eller kanske ketchup. Han säger alltså los goles son como el ketchup, muchas veces lo apretamos y no sale y ahora está saliendo todo.
Kanske han har bott i Norge.
Kan
nej, det hade vi fått visst om i så fall.
Petter.
Ja. Nej, alltså min locura är Barcelona, bara sån generellt denna säsongen.
Full stopp, då är vi färdiga med den.
Nej, men alltså Adama Traoré fick ju sin Barcelona re-debut. Vi kan kalla det för säsongdebut. Och Adama, när Adama säger Pierre-Emerick Aubameyang gjorde ju detsamma. Så det betyder att tillsammen denna säsongen så har 38 spelare fått spilletid för Barcelona. 38. Och någon gång när jag snackar om sån sinnsjuka övergångsvinduer och så vidare, hvis man liksom ser bort ifrån dessa enkelt händelserna då med Aubameyang i 31 januari 2022, Peter Odemwingie och Ryan Babel och David De Gea och Faxen och allt det där, det är liksom enkelt händelser, men sån generellt sån kokovinduer så trekker jeg väldigt ofta fram övergångsvinduen som för exempel Granada hade runt sån 2014-2015, sån 17 man in och 18 man ut fra en sesong til en annen, og så kommer januarvinduet der det 10 man ut og 10 man inn. Selv da så klarte ikke de å bruke så mange. De stopper på 37.
For Xavi han har brukt 14 ulike angrepstrioer på 15 kamper, og så hentet han altså en helt ny trio i januar, Ferran Torres, Aubameyang og Traore.
Klart, altså, hvor langt kan Granada ha vært forrige sesong? Var det ikke de som hadde det der den der marerittkampen med alle som var ute med covid, og det hele laget var juniorspillere også. De kan jo ikke ha vært sånn kjempelangt unna de heller. Jeg husker den kampen.
Tror de brukte flere kamper i den Tony Adams-sesongen? Nei, flere spillere.
Nei, de stoppet på 37.
Den gang, ja, men en forrige sesong.
Ja.
Altså, de brukte flere den gangen enn...
Jeg bare prøver å tenke hvilke andre lag som kunne ha utfordret det, men det blir en annen episode.
Forrige sesong så var det 35 spillere som var i aksjon.
Altså, de var ikke så langt unna da.
Nei, det var ikke så langt unna, men fortsatt tre bak, og Barcelona har 4 måneder på seg, ikke til å hente opp en ny B-lagsspiller til å gjøre 39 ut av det.
Vi skal tippe av. Den forrige kampen vi tippet på, det var Barcelona-Atletico Madrid. Der tippet jeg 2-1 til Barcelona med Ferran Torres som første målskårer. Det gir meg 1 poeng. Petter tippet 1-1 med João Félix som første målskårer. Det gir 0 poeng. Og Jonas tippet 1-1 med Luke de Jong som første målskårer. Det gir 0 poeng. Jeg har 23, Petter har 15, Jonas har 13. Neste kamp, Villarreal. Real Madrid, lørdag klokka 16:15. Jeg sier 1-2, og... det var dumt. Jeg sier Alaba.
Den er frekk. Frispark eller på hodet?
Han hopper inn blant alle de der kjempehøyreiste via realstopperne og stanger inn.
Men da setter jeg min lite I89 maks høye Raul Albiol er da. 2-2 Albiol.
2-2 Albiol.
Han er I89 maks.
Og Jonas!
Si bare det jeg har lest, ja. Hva er prognosen på Karim Benzema? Er det noen som kan gi meg den? Altså, er han ute? Er det noen som vet noe mer om det? Det er ingen som vet noe mer, eller ingen som gidder å si det til meg for å hjelpe meg i den tippingen her, og det er helt greit. Men, for det her er jo, dette her er jo en stor kamp, så det ville jo vært big game Karim øyeblikket. Men jeg vet ikke om jeg tør å gå fram. Så jeg går for 1-3, og Vinicius Junior.
Den er god. Da har vi sagt det vi skal si denne gangen. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Moderne medier.